Бик ирте килүе белән янап та быелгыдай суңарган язны игенчеләребез дә, белгечләр дә хәтерләми дә торганнардыр. Чыннан да, ул кешене күттерүе белән генә интектермичә, ә алдан эшләп куелган чаралар алгоритмын яңадан карап чыгып, аңа башка ярышлык һәм ритм бирү зарурлыгын куйды. Дөрес, бер караганда салкынча язның аның шытымнар өчен файдалы яклары да күп. Әмма әйткәнебезчә, кыенлыклары ул үстенлекләрне юкка чыгарып кына калмый, ә өстәмә мәшәкатьләре белән дә газизлектә тота. Шушындай шартларда ауыл хуҗалыгын ничек иттереп оештырырга кирәк иде? Язгы кыр эшләренә нинди үзгәрешләр кертәсе булды? Һәм гомумән, шушы туган ситуация ул булачак уңышның язмышына да куркыныч белән янамыймы? Әллә без инде һаваның мондый шартларын иң гадәти хәл буларак кабул итәргә тиешлеме? Татарстан премьер-министры урынбасары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтовның шушы сораулар һәм мәсьәләләр тирәсендә фикер йөртүе сезнең күңелләрегезне канәгатьләндереп кенә калмас, ә айрым бер нишкәлек белән нишкәртеп тә җибәрер дип уйлыйм. Һәм шуңа күрә бүгенге тапшыруыбызга кунак итеп, нәкъ менә шушы шәхесне чакырдым. Аның әңгәмәсе әле сезне әйтелгәннәрдән чыгып, үзегез үк анализ ясап, җавапларын үз күңелегез белән табарлык бик күп уйларга һәм фикер йөртүләргә дә этәр. Тыңлыйк әле бергәләп.
Марат Атович, быелгы яз үзенчәлекле яз. Шундый еллар бар иде, кайвакны 1 майга, 9 майга сез бурыш куядырыгыз. Иртә культураларны чешүне тәмамлау, быелгы елда 10-мен 20 майга гына бурыш итеп куйдыгыз чешүне тәмамлауга. Быелгыда язлар алар сезнең күңелдә сакланганмы? Кайсы үзенчәлекләре белән сезнең күңелне борчый, кайсы үзенчәлекләре белән сезнең күңелне күпләр күләмдә тынычландыра да менә. Әйтелде бит инде мондый салкынча торган давыл курткычларга каршы күреш чаралары әзрәк кирәк дип гомумән менә быелгы язның үзенчәлеге авыл җирендә, җирдә эшләүчеләр өчен, шушы җирдә эшләүчеләр белән җитәкчелек итүче буларак сезнең өчен кайсы ягы белән үзенчәлекме?
Хайран еллар авыл хуҗалыгында эшләп яшәсәк тә, нақ пөхтә менә бу ел теге елга туры килде дип әйтә торган елларны хәтерләмим. Быелгысы бигрәк тә үзенчәлекле. Без көткәннән башка кебек килеп чыкканга шулай булдымы икән? Дөрес башта әле бер никадәр дым запасының кимерәк булуы белән борчылган идек, язны көткән вакытта, чөнки күздән шулай кирип киткән идек. Аннан соң инде язгы менә бу карлы яңгырлар һәм язның бигрәк тә икенче өлешенең яңгырлы дымлы килүе безнең әлбәттә күңелне бер никадәр тынычландырды. Мин моны уңай яктан әйтәм. Дым запасын безгә кирәкле ихтияҗ кадәренә җиткерде. Без гадәттә инде 180-200 мм дым запасы 1 метр тирәнлектәге туфракта булса, без аны әйбәт ел дип саныйбыз инде. Чөнки җәйнең беренче яртысын шул коткара. Ул яктан караганда без күздән кирип киткән идек гадәти еллардан кимерәк запас белән, ә чәчү эшләренә кирип киткәндә инде шушы язның тоткарланып яңгырлы килеп баруы белән, аның өстенә хәтерлисеңдер, язгы кар эрегән вакытта да безнең кар туфракка сеңеп барды, ул да бик әйбәт булды. Дөрес, кар озак торды, әмма ләкин сеңә барды. Әлеген өлеше зур ташу да булмады бит быел. Менә ул бу елгы язның уңай ягы. Әле тискәре ягын мин әйтергә җыенмыйм, аны тискәре дип әйтергә телдә әйләнмәй, чөнки язгы чәчү эшләрен без бик яшкан төстә үткәрдек. Инде керешү безнең никадәр тоткарланып башкарылса да, безнең бүгенге көндә, мәсәлән, эшләнгән чәчү эшләренең күләмен карасак, үткән елгы белән чагыштырганда без бары тик 300 мең гектар тирәсе аерма күрәбез. Хәтта кимерәк 250 мең гектар тирәсе айырма. Димәк, без элек үткән ел белән чагыштырганда 3 көнә көнлек чәчүгә тоткарланган булып күренәбез бүгенге көндә. Бу ел язгы кыр эшләрен, чәчү эшләрен җиңеп чыктык дип саныйбыз. Икенче яктан караганда менә үсемлекләрнең үсеше тоткарланды инде. Салкын булганлык белән, чөнки туфракта бит орлык көн тәүлеге 5 градустан түбән булмаганда гына орлык уяна, тишелеп чыгу өчен борынлый башлый дип әйтик. Әгәр дә әле ул андый салкын туфракта аның улырлык мишкәртелеше сыйфатлы булмаса, туфрактагы ауруларны исәпкә алынып, препарат дөрес кулланылмаган булса, ул орлыкны югалту куркынычы да бар, чөнки ул күгәреп черергә мөмкин. Без ул мәсьәләгә игътибар бирергә тырыштык. Орлыклар туфракта озак ятты. Әле менә бигрәк тә төньяк районнарда беренче тишелешләр яңа күренә башлады. Уҗым культураларында да үскә массаның үсеше тоткарланып торды, әмма ләкин уҗым культураларында көннәр салкын булганда иннан да вегетация иртәрәк башлана, тамыр туфракка тирәнрәк керә бара һәм үзен ныгыта бара. Ә инде җылы көннәр урнашкач, ул үскә массаны кисәк куарга сәләтлерәк була. Бу очракта мин уҗым культуралары үзләрен куып тотарлар дип саныйм. Бүгенге көндә аларның әлбәттә тышкы күренеше үткен ел кебек түгел. Гомумән, быел безнең уҗым культураларының уңыш куәте бүгенге көндә кимерәк, чөнки үткен ел август ае буе куры булды. Без җирне эшкәрттек, чәчик микән, чәчмик микән, ничек булыр микән дип көттек тә чәчә башладык августның ахырында безнең беренче тишелеш үткән елга көзге культураларның сентябрьнең 15-ләрендә генә барлыкка килде. Һәм безнең күзге чәчкән басуларыбыз кышка ныгып, тормакланып, әзер булып кирип китә алмады. Исемлек инде тормакланып, тамыр ныгытмаган булса ул кышны авыррак кичә, шуңа күрә уҗым культуралары буенча менә күздән килгән бу безнең шундый проблемабыз бар. Әмма ләкин без бик иртә туклаңдырдык. Туфрак бик дымлы вакытта әйткәнемчә, язында шулай явымлы тоткырланып килү бу без биргән туклыклы матдәләрнең тамырга төшеп, бу уҗым культураларының инде менә нәкъ менә хәзер бүгенге җыллыкта хәзер куәтләнеп китәргә аларга зур файда итәчәк. Инде менә 2 генә көн җылы булуга карамастан, уҗым культураларында басуларында без көн дәвамында хәтта үзгәреш тоябыз, күрәбез. Менә бу уҗым буенча аның өстенә безнең быелгы отышлы ягыбыз, без уңыш өчен минерал ашламалар туплауны теләпчәнрәк куйдык. Үткән ел менә уңыш астына без 45 килограмм та сире төкче белән ашлама кулланылган булсак, без быел аны 70 килограммга җиткердек. Ул безгә әлбәттә быелгы уңышның формалашуына мин һич шикләнмим, уңай файда нәтиҗә ясаячак. Районнар быел ни гаҗәп, инде финанс ресурслары белән берникадәр тоткарлыклар килеп чыгуга карамастан, мин күз алдымда тотам инде теге 5%лы дигән яңа кредит программасын. Быел язгы кырышлары җаваплырак һәм оешканрак, җитештерүчәнрәк үткән кебек тоелды. Бәлки язның соңгарып килүе дә урыннарда җитәкчеләрнең дә эш башкаручыларның да үз вазифаларына җаваплырак булуын мәҗбүр иткәндер бәлки.
Марат Кутеевич, менә әйттегез сез, бүгенге көн белән чагыштырганда, узган елгыны чагыштырганда 3 көнгә соңга калып барган шикелле без дидегез. Аның бер көне дә сезне министр буларак борчый башлый инде. Бер көне дә аның үстәмә мәшәкатьләр тулыра. Иртә яз килергә тиеш шикелле иде, без сезнең белән элекке очрашуларыбызда шул турда фикер йөрттек бит, әйме? Иртә яз килергә...
Син миңа шулай дип сорауны бирергә тырышасың, миңа үземә нишәп синсең, үзең чыгып тубал тотып чәчмисең, өч көннең бер көне дә кадерле дип әйтергә. Без үзебезнең хөкүмәт тарафыннан, министрлык тарафыннан нинди оештыру, нинди ярдәм чаралары күрелергә тиеш, без аларның бөтенесен дә пөхтә әйтеп үз вакытында үтәдек.
Менә мин шул турыда сорамакчыйм, чыннан да, Марат Туевич. Ни өчен дигәндә, ул бит инде һәр көне аның ашыктыра башлый. Һәр көне соңга калуының аны ашыктыра, эшнең чиратлашуының алгоритмының тәртибен боза бит. Менә шуңа күрә сезгә министр буларак ашыгыч рәвештә ярдәм күрсәтергә туры киләме?
Радиодагы программаң эмес, сәгатьте минуты белән планлаштырылган тапшыруң шул көнне, шул сәгатьтә, шул минутта чыга. Ә менә мин табигать белән алай идарә итә алмыйм, рәкыйп. Табигатькә яраклашырга туры килә, аның белән хисаплашмый булдыра алмыйм.
Кешеләрне шуңа килергә кирәк бит әле.
Син сорый яки минем күңелем тели дип әйтеп, мин бит карасынарлык сала алмыйм.
Марат Туктович, шыннан да борчулы, нишектер шумлы димәсәң дә инде күп мәгәр киеренкелектә тота торган хәбәрләр булгалады кышкыны. Сезнең авыздан да чыкты ул, әйме? Кайбер хуҗалыклар, кайбер районнарда шәчүлек урлыкларын әзерләүнең, аларны саклауның, кышкы саклауның тәртибен бөтенләй югалттылар дигән шикелле телевизион сюжетларда булды ул турыда. Менә бу очракта сез ахыргы нәтиҗәсен барыбер сез җавап бирәсез. Район хакимият башлыгы җавап бирми, республикада һәр район өчен сез җавап бирәсез, министр буларак, әле хөкүмәт җитәкчесе урынбасары буларак. Менә шушы җәһәттән чыгып, сез әйттегез, чәчү эшләрен аерым бер тизлектә, оешкан төстә алып бара алдылар дидегез, әле инвесторлар, урыннардагы җитәкчеләр шулай оештырды бугай дидегез. Әнә бу җәһәттән кыш буе әзерлисез сез. Агрономнарны кыш буе әзерлисез, белгечләрне сез бөтенсен әйтеп бетерәсез. Шундый фактлар ачыкланды, кыш көне хәтта ашлык саклана торган складларга аяк басмый торган баш агрономнар да бар икән.
Анда шуарлык бар инде ул. Син әйткән дәрәҗәдә үк тискәре күренешләр ул бик сирәк кенә булырга мөмкин. Кемдер агрономны кыш көне синең эшең юк, әйдә сине түләүсез ялга җибәрим әле дигән андый фактлар ишеткән бар, рәкыйп. Мин әлбәттә килешмим булай бер белән. Ә без нак үзең әйткәнчә кыш дәвамында һәр районда, һәр хуҗалыкка барып җитеп, аларны туплап берләштереп, без ел үзенчәлекләре белән моңа кадәр елларда тупланган гыйбрәтле тәҗрибәләрендә, уңай күренешләрендә исәпкә алып, бик күп укыту, өйрәтү алып бардык. Olayına tügel urunga çıkıp her rayonda her hujalıqnın yozğa qırışları planın formalaştırğa tüzürge buluştı hem qabul etu utgerdik. Bugün kunda bir kubi seytelar bilen şul iş planları bilen biz yozğa qırışların başqarıp çıqtıq dep. Hali ol iş bitti degen söz tügel, jay bu yaşuşu igin için işlese. Her igin basuwı bilen ırlıq meselesinde bir mesele kuzgatıp aldım sizin sorağını bergende ırlıq sifatları başqalar dep. Men özim de ötken yıl bigerek de saban aşlıq için jay bik quru keldi bitinde bizni. Bizni köpçilik uŋuş körsätkişinde ujim kulturalary qutqardı çünkü bik yaxşı idi hem olar yazgı dım zapası bilen nığıp qalaldılar da quruluqqa bik birişmediler. Saban aşlıq bizni bik köp ziyan kürdi. Uŋuş ayırmasılar şuŋa köre bik zor çıqtı bitinde saban bilen ujim arasında. Men bik birşılğan edim bu wagtta. Irlıqnıŋ sifatı 17-ci yıl uŋuş şaşu üçin ötken yıl jiyip alğan saban aşlıqının bu şıraqta sifatın işler ekan ırlıq bularak. Bu yılda kışkışırdağı bütün Rossiya ol hujala uzagının bizde filialı, laboratoriyalar bar betinde her daim tekşirilip tıra. Ne gajab, belki kıyaş energiyesi jiterlip ulanğam ekan, bu yılgı şaşkan ırlıqının energiyesi sifatı, kuvveti gadati yıllardan kalışmay. Tişiliş yağından da hem energetik kuvveti yağından da. Şuna göre ırlıqının sifatına men tiltiş didir almayım. Urunda bar indi ol, bigerek de uaq hujalıklarda, fermer hujalıklarında kimdir şikayet mişire jibergen, kimdir kalibrlauını aksata, kimdir dağın indir bir maşinası jitip etmedi gende, ırlıqına türlü sortlar yeyse bir neşe kulturu qatışkan bulurgan mken. Ulay teni, min anı barı tirlikke aşatam, şuna göre indi arpa bile azgine sulu kuşulgan iken, min anı beylenmegizdi bir üşleri de bar. Mınsı indi hujalıq etuşi subyektinin iginçilik kulturusu dibi etik. Barda tigi jennette de. Barımızda bir türlü bulgan bolsa, elden işe yüz minister bulur idi, elden işe jurnalist Raqib Qaffar bulur idi. Şuna göre kimdir qaydadır oqsap yaşap yata, kimdir şuluq jirde mulluq jetiştirip dereceli bulup da yürü. Her bir biz her türlü.
Anlatıp duyuş, her bir biz digiz cennette degen söz ettiğiniz, Kur'an-ı Kerim'in günü türlü ette cennetini jidi baskışlı ittirip kursatı, jidi dereceli ittirip. İn yukarısında Firdevs derecesi var. Anısında büyük sirekler günelere. Şuna göre cennette bir bizde tigiz bula olmayı. Şunundan çıkıp siz minister bularak rayonların hucalıklarında yürüyüsüz, şığasız, kızıksınasız. Mine bizge jurnalistlerle bir rayonga varsak biz oyurmasın kurse tebistegi hucalık bile.
Cennet navanın ingostağı birinci baskışı da cennet tibet alalım.
Cennet barı bar.
Demek
jide baskıştan tıra. Ama tigiz tügün.
Emin bir cennetinin jide baskışı da tigiz deyip etmedim.
Min sıra bir işinle bunu sizin sözünüzü kullandım baratık tüyüş. Jurnalistlerle rayonlarla çıksak, onay tecrübeni kursatır için tiskerisinde kursatıp alırı gerek. İşleyen kişinin ne derecede yok işleyen kurur için, anlatır için, aşağı işleyenini de kursatır gerek. Sizin de bir kub tapırlar hali jilişler ütkeresiniz var. Sizin hali Respublika şorası ütkeresiniz var, 40 günleri ütkeresiniz var, iyi mi? Buna şundan çıkıp sıra bir resim kiler. Siz indi analiz yasayız mı bugünden? Sizin için nindidir janalık, nindidir kütülmegen, siz hatta ümit de itmegen nindidir gıbretli haller buldu mu? Yozga kırışlar şurunda, yani sizin için aşılıp gitken çıraklar, tegi ya ki bu şahsların, tegi ya ki bu kişilerin. Şunun bilen kızı için, o zitekşi için, ben şulay da buyuruyum. Eytik, rayonga bardın da, korap kaydın da, her birisine ukazanı verin de, kaydıp gittin tügül, var or kızı kısındır abi deyim.
Rahit min alar bilen yaşayım. Şuluk kişiler bilen, indi uzak işlegeç alanın her birisi bilen diğerlik tanış bitindi. Koydadır şıraşkan, kürüşkan bar alanın hizmetin neticesini kurgan. Şuna göre, indi ol miyana tege nak bu bizimden bir koylem kibik bu avul hucalığa turmuşu. Mısı birinciden. Barı gibiretle bir de. Sözde yok. İndi ol aşılanıp gitken vakitlerde bula. İndi min bu halini bütün Respublika işitsin elip sana avuz kütarıp mına radyodan söyleyip oturmayım indi. Tege bir öğütken bir barmağının qoysin tishlasang da o'rta deb. Mana ular har birsi da meniki. Mana motor ko'rinishlardan nindi aybirlar bor. So'nggi yillarda respublika o'zining iginchiligida shista parlarini kuzgi shashuvga hozirlaganda yoz kunuk shu yozgi shashuv shirinda o'q sideral par etuv degan bu sideral kultura shashuvanda. Aytik, garshitsa shashuv. Bu kultura shunday darajada tufroqni sovuqtira ekan. İndanın üsümlüğünde türlü avrular, gümbe, başkaları bulğa şenet, ol tufraq da şista bulalmay bit. İndi onda da nindir şulay yok, triorganizm tufraq. Biz onu kuz bilen gine körmeybiz. Şuluq sızlıydır, onun köngülün körgende quwanadır, naq adam bolası kibik. Mina şuşı garşitsa, tufraqnın şunun qadar sıfatın üzgerte, hem bu garşitsadan soñ şeşken igin basuwı, иски кеш мотор кышлый, һәм икенче елны бер ничә шмиянда, югыйсә шәшкәш бит әле күпмедер шушы туфрактан туклыклы мәддәне дә үзен ала кебек бит инде. Югыйсә янәшә пар җире белән шушы сидераль культура шәшкән пар җирнең уңышы 15-әр сикнерга аерыла. Матур үрнәк мисалларны районнарда күреп, менә без аны быел күбрәк мәйданда җәелдерергә тырыштык инде. Хәзер һәр районда, һәр хуҗалыкта ким дигәндә бер пар басуы ул менә шушы культура белән чәчелгән булырга тиеш. Бу хуҗалыкның син әйткән агрономы да, аның җитәкчесе дә чагыштырсыннар, карасыннар. Кара ни хаҗәп икән бу дип. Андый матур үрнәкләр бар игенчелектә. Аның өстенә яңа сортлар, үзенә күрә яңа культуралар кирә бара бит инде. Кукуруз үзенең бер төккә игү ягыннан күзге авырлык белән алына торган, соң өлгерә торган культура булуга карамастан, барыбер хуҗалыкларны кинәндерә. Кукуруза да шул гектарга чыгымнар тотасың. Әмма ләкин аның уңышы бер төкле культуралар белән чагыштырып караганда 1.5, хәтта кайыр басуларда 2 мәртәбә артыграк. Аның өстенә әле шушы җыеп алган кукурузаны бер төгене төрле кешеләргә, савым сыерларга ризык итеп бирәсең икән, ул гадәти арпа шатканга караганда 2 мәртәбә сөтне артыграк бирә. Менә берсе белән берсе шушындый бәйләнешле кызык үрнәк мисаллар хуҗалыкларны кызыксынып барак кешеләргә итәрә. Без аны инде менә үзебез дә һәр очрашуда даими үтә торган уку киңәшмәләр бар бит инде. Шуларда җиткерергә аңлатырга тырышабыз. Соңгы елларда безнең менә бу күрсәткән үрнәк мисалларга игътибар һәм аны эләктереп алып үзендә эшләргә тырышу елдан ел арта. Игенчелек буенча урынбасар бар бит инде Илдус Габдрахманов. Аның бик кызык сүзе бар. Ул һәр шәп аңлатырга, укытырга, өйрәтергә, күрсәтергә тырыша. Ә мин инде министр буларак аңа әйтәм, Илдус, нәтиҗәсе бик күренми бит, дип. Ул миңа баштагы елларда әйтәде, Марат Утович, без укыткан 100 кешенең 10-сы ишетсә, ансы да нәтиҗә бит инде аның, дип. Ә менә хәзер безне 100-нең 10-сы гына түгел, 100-нең яртысы безне иште. Ул уңай үзгәреш. Димәк, безнең җитәкчеләр, белгечләр менә шушы табигать шартларында яшәргә, үсәргә тырышалар дигән сүз.
Сез икътисадлары шактый какшаган хәлдә, булмаса да авыр хәлдәрәк кирделәр, язгы кырышларын кайбер урыннарда дидегез әйме? Күп җирләрдә сизелде бит инде ул.
Безнең ракет бик зур проблема бар иде. Элекке Вамин Татарстан компаниясының агрофирмалары белән. Менә Аллага шөкер дип әйтәм, без бу агрофирмаларга хуҗа инвесторлар таптык. Элекке шәтеге эре бер зур хуҗа түгел, үзенең кайда нинди хуҗалыгы һәм нинди проблемасы бар икәнен дә йөреп тә белә алмый торган. Без аларны вак-вак инвесторларга бирергә тырыштык. Менә быел безнең, мин бик өметләнәм, Вамин Татарстан компаниясының агрофирмалары хәле яңа хуҗаларның кулында, ул безгә быел республиканың игенчелек елына да хайран зур терәк булачак. Чөнки аларда бик зур үзгәрешләр бара. Авыл хуҗалыгы булай да шундый тармак, анда үз аягың белән барып җитеп, үз күзең белән күреп, үз кулың белән тотып эшләп, җитәкчелек итеп эшне оештырмасаң, ул бара алмый. Без синең белән дус булып яши торган бик күп үрнәк мисаллар хуҗалык җитәкчеләре, алар бит шундый җигитләр. Алар бит 100 мең гектар җир белән идарә итмиләр. Алар идарә итә 5 мең, иң зур дигәндә 10 мең гектар белән. Ни өчен аларның барып чыга? Чөнки һәр нәрсәне үзләре күрәләр, һәр нәрсәне үз колаклары белән ишетәләр. Һәм үзләре җитәкчелек итеп эшләтәләр. Ваминның бу агрофирмаларына безнең андый инвесторлар табу, Орчадагы агрофирмаларга гына да без 7 инвестор керттек.
Яңаларынымы
әле? Яңаларыны. Әлбәттә, яңаларына керттек. Менә аларны урнаштырып бетердек. Аларда безнең хәтта тирлекчелекләрендә дә ул тирлекчелек узаграк бара торган авыр процесс. Хәтта онда да матур үзгәрешләр бар. Бу елның өстенлекле ягы дип әйтәсем килә мин.
Марат Хоҗа, шушында
син авыл хуҗалыклар дигән сорауга мин мисал итеп әйттем.
Мин сорауга кайтам әле. Менә хәзер тагын бер аныклавыш кына сорау бирәсем килә. Менә шушы эре инвесторлар дагы җирләргә, менә аерым алганда Вамин Татарстанга 7 инвестор керттек дидегез. Монда милек мөнәсәбәтләре ни рәү?
Орчадагына.
Монда милек мөнәсәбәтләре ни рәүшле оештырылды? Ул җирләр алар барбар Вамин Татарстанныкы булып калып, аренда рәвешендә эшләләрме? Ничек ул?
Юк, Вамин Татарстан компаниясе бит инде банкротлык процедурасы үтеп, аны тәмамлап килә.
Банкротлык процесы үтү дигән сүз аның җирләрен тартып алу дигән сүз менә.
Җиренме милектә булган булса ул җир. Әгәр дә ул җир пайшаныкы булган булса, ул җир муниципаль җир булган булса, аңа беркем дә кагыла алмый. Җир мәсьәләсе әгәр дә ул милектә булып банкка залогка салынган булса, ул җир белән конкурс идарәчесе идарә итәчәк. Ә безнең республикада менә бу компаниянең процедура үткән чорында да эшчәнлеген саклау максатыннан аның өстенә менә хәзер отышлы итеп республика мәнфәгатьләренә яраклы итеп киләчәктә дә файдалану өчен безнең бит агролизм компаниясе президентыбызның ярдәме белән бик күп зур кредиторлардан төрле дәрәҗәдә дисконт белән Вамин Татарстанның бурычларын үзенә сатып алды. Һәм безнең татагролизм менә нақ республика мәнфәгатьләрен исәптә тотып, контроль кредитор буларак бу процесс белән идарә итә. Ул безгә хайран җиңеллек бирде, чөнки кемнеңдер ризалыгын сорап аның белән килешү эзләп йөрүсе юк, үзебезнең дәүләт компаниясе, ә инде менә бу килгән яңа инвесторлар, алар шушы татагролизник белән сатып алу килешүе төзиләр, күбесе белән төзелгән, һәм алар менә бу агрофирмалардагы милек кыйммәтен 7 ел дәвамында түләргә тиеш булалар инде.
7 ел әйбәт вакытмы?
Рәхип елларын инде килүгә карый инде, ул бик киеренке хезмәт сыраячак, авыл хуҗалыгы ул елга буена төшеп балык тоту түгел.
Баягы сорауымны бир битерсәм дә ярый, битермәсәм дә ярый, бәлки сезгә җавап табырсыз. Менә хәзер инде икенчесе белән кушып куям мин аны. Шуннан да авыр хәлдә башланды язгы кырышлар дидегез. Аңа әзерлек өчен күп суммалар кирәк иде бит. Менә бу җәһәттән ул ситуация запас частьләр сатып алуга, яңа техникалар сатып алуга, булганнарына хезмәт күрсәтүгә нинди кыенлыклар тудырды? Һәм икенчедән, сорауның икенче ягы, менә Вамин Татарстанны әйттегез сез, әле башка эре инвесторларда да шушы Вамин Татарстан хәле тумасын өчен сез бүгеннән алардагы ситуацияны хәлрен тикшереп бару инструментын булдырырга тиеш сездер. Шунсыз булмый, чөнки кайчан килеп чыга шушындый хәл? Ничек килеп чыга? Ул авыррак хәлдә калдырмыймы сезне?
Сорауны ишеттем. Вамин Татарстан компаниясының менә бу тискәре үрнәге ул үзе гыйбрәт булырга тиеш безнең эре компанияларга. Алар үзләренең идарә структурасын камилләштерү буенча алар эзләргә тиешләр яңа чаралар. Әлеге көндә безнең ул проблема бөтен компанияларда хәл итеп бетмәгән. Мин Агрокөч холдинг компаниясының идарә структурасын оптималь дип саныйм. Менә аларны да эре компанияларга үрнәк итеп куеп була, югыйсә 300 мең гектар җире бар. Агрофирмалары да чагыштырмача отышлы эшлиләр. Һәр елны алар табыш белән тәмамлыйлар. Аларда теге шигендер иткән өчен генә яки шаллы бройлер компаниясе булган өчен генә дип карарга ярамый. Аларда идарә структурасы чыннан да оптимальләштерелгән һәм бик зур игътибар бирәләр кадрлар белән эшләү. Бик зур игътибар бирәләр. Вамин Татарстанның мисалы ул үзе бик күпләр өчен гыйбрәт. Монсы бердән, икенчедән, быелгы язгы кырышларны менә туган кыенлыкларга килгәндә әйткәнемчә, беренче чиратта җитәрлек дәрәҗәдә без финанс ресурслары белән тәэмин итә алмаган кебек тоелган иде. Чөнки без әйтәбез, безгә 11-12 миллиард кредит кирәк язгы кырышлар өчен генә дип. Ә быел Россия хуҗалыгы министрлыгы яңа тәртип керткән иде. Банклардан алганда ук инде син 5%-тан югары булмаган күләмдәге процент белән алырга тиеш буласың кредитны. Әмма ләкин аларның арифметикасы берникадәр буталган булып чыкты. Аларның бу максатка планлаштырган субсидияләр суммасы ул 200 миллиард кредитны гына җәлеп итәргә мөмкинлек бирә. Язгы кырышларның Россия буенча үз ихтыяҗы гына 600 миллиардка якын. Безгә 11 миллиардлык әйткәнемчә кредит кирәк, 11 миллиардка миллиард 200 субсидия кирәк иде. Безгә беренче чиратта 450 миллион субсидия карадылар. Әлбәттә ул җитми иде. Аның өстенә аның әле бер өлешен, бер 30% күләмен вак фермер хуҗалыкларына дип гарантия дип бүлеп куйдылар. Аңа эре хуҗалыклар керә алмый торган әйтеп. Ә фермер хуҗалыклары банклар белән кредит алу эшләү тәҗрибәсе аларның бик аксак. Биредә банклардагы процедураның бик катлаулы булуын да әйтергә кирәк. Чөнки 26-28 битле кредит договоры һәм аңа яңадан ике кулыңа кочаклап күтәрә торган кагаз тутырырга кирәк. Аны кайсы фермер хуҗалыгы, нинди үзенең юристы белән, нинди бухгалтерист, экономист белән эшләп бетерә, ул фермер хуҗалыгының үзе барданың, ә бер бухгалтере бар инде аның. Аларга да шулы катлаулы таләп булуы, аларга беренче чиратта үзләренең лимитларын ала үзләштерә алмыйлар, икенче яктан караганда эре хуҗалыкларга кредит алу өчен субсидияга лимит юк. Менә ярты елда туктап калдык. Икенче бер проблема туды Россия хөкүмәтенең карары нигезендә әйтик син май аенда дәүләттән каралган үзеңә тиешле ярдәмеңне аласы булса, синең инде 1 апрельгә налоглар белән бурычың булмаска тиеш. Ә син апрельдә аласы субсидиң булганда, язгы кырышларына хәзерлек чорында, Әсін оны алу үшін сенің 1 февральге борышын болмасқа тиеш. 1 февральге бір сумына борышын болса да, бұл уақытта оларға бұл дәулет ярдамын беріп болмай, субсидия. Яңадан ұланы қоплап бітірге тиеш, әлі қойшан тағы налогы келіп шығасын өзі де білмей, һәм бұл ярар апрельде болмады, майда алыр мәлде екен, майда алу үшін аның 1 апрельге яңадан 3 тәңкәмі, яке 3 мүн тәңкәмі тағы бұрыш келіп шығарған. Мені шуының біле қатлауланып, бұйылғы мені бұл тәжірибе қайбір құжалықларға, оларға тиешті субсидияларын беруіне тұтқарлады бізнің. Мені қадыр ши стартып келе біз енді, бұл яңа тәжірибе боларақ құжалықлар да ауырдан иеленіп келді. Ол тәртіпіне де яңа айылдан соңына кірттілер, біз бірне қадар мені ол қиындылықлар кешірдік бұл проблема білен. Башқа яқтан қарағанда, әдәті елларға қарағанда дәулеттен ашламалар үшін бюджет ярдәмі көбірек берілді. Әдәті елларда әкібік біз яғулықны базар бәйесінден түйіліне мүмкін қадар болған бәйеден ұшсызландырбырақ беріп барамыз бетенді, ол да өзіне көре файда. Міне бүгінгі күнде яғулық сататырған базыларда яғулықтың коммерция бәйесі 37 сум, біз 33 сум миллиардтан береміз. 3 сум миллиардтан болса да файда. 3 сум миллиардтан егер де тапқырласақ 140 мың тонна яғулыққа, ол хайран сумаға жиыла.
Язғы қырышлардың ең қызған шағында шоқланырға ғана уақыт келіп жеткенде Ауыртқан башқа темір таяқ деген секілді қыш грибі деген нәрсе келіп шықты республикамызда. Бұл сұрауына бермесе, мені радио тыңдаушылар аңнамасылар еді. Шоңа көре мәрақты төзсіз де аңларға тырышып. Міне бұл хикмет нәрсе? Бұл хикмет ұйышмаларда ішләушілерінің жауаптылығы болмамы. Бұл хикмет біздің баш ветеринария идарәсінің өз жауаптылығын тулысынша, өз уәкілдерін тулысынша қолланмауы ма? Әмбілемінің башқа сәбәпләрі де бармы? Чөнки міне қарайбыз. Шәхси хужалықтарда да келіп шыға, зур предприятиелерде да келіп шыға, орта аша хужалықтарда да бар. Мына бу хикмет сізден неше киттіріп қабыл етесіз, нәрсе бу?
Қызғаныш республикада мынандай проблема келіп шықты, Лайышқышшылық фабрикасында. Ул фабрикадан аңа әлеге диагноз қойылған шыға қадарғы шырда ауруның инкубационный периоды болғандар бәлкі уақытта. Бірнеше шәхси хужалық алардан құшлар алған болғандар енді тауықлар. Міне яңадан алардан сатып алған 4 хужалықта шолай келіп шықты. Бұлар шәхси хужалықлар. Міне бүтін мәғінесінде ябық режимға предприятиені көшіру бек ауыр. Аның ішіле тұрған қызметкерлері енді санитария пропускысы деген оларның бар бетін мақсус биналары шуларыны өтеп бүтін тәлебіне туры кетіріп кіріп шығып ерселерді. Оның үстіне азық не қадар герметизацияда болған дейсең де, шеттен ұшып келе тұрған қырғи қышлар, көгершін, қарға башқасы бұл бинаның ішіне кірмеселер де территорияны қаплап қойып болмай. Әйтек міне қатынаш азық кетіре тұрған зор бункерлар бар дей. Ол бункерларға кетіріп бушаталар, шул бункер тиресіне бір қарға құш келіп қонған екен вирус білен зарарланған. Ол енді нендей де болса ысыл білен құш тұрақ ішіне кірілігерге мүмкін. Құш түгіл оның вирусы шушы шешілген қиылған бір нәрсе білен болса да. Біз көптен түгіл хайран жеттігіне сөйлешу өткердік шырашып. Міне ветеринария сатурниклары тарафынан шулық ұлайыш құшылық фабрикасында айырым кемшеліктер табылды. Әйтек шушылық қырғи құшыларға қаршы. Оның нендер шаралары бар? Әйбір шартлатасын мы? Яйсе башқа шаралары оның бар деген.
Жанларында ғана халықара аэропорт, аэропортның үш шаралары бар, сұрап та тұрып бола.
Бәлки,
бірігіне құшны да жақын кетірмейді.
Анда түрлі тауыш шығаратыған шаралары да бар енданың. Шушуқ фабрика тирелерінде бар орда, янда нендір ағашлар, башқалар, анда құш ұялары тегісі мынсы. Міне, мүмкін қадар шараларын көрге қоштық, чөнки бұларға нендір уақыт екіне болса да жетісіздіктеріне тапқан арқасында. 100% бір кімде гарантияленмеген.
Әмме тырысырға керек, Марат Тойшәлі біз Мадияров, Нафиқ әфенді білен сөйлесіп алдық. Кеше ғана сізге келе алымнан бар-бір менде ойланам, әзірленем. Шундай бір фикірге келдік. Болды бит енді варианттарының бірсі. Нәрсе? Шеттен кірген азық білен де келерге мүмкін. Әйеме. Құшшылық фабрикаларының, мәселен, Мадияровлары бар, Марайдан ала қатнаш азықтарын, кімдердір басқа жерден ала. Міне өзімізде аның қатнаш азық ясы тұрған өзәкләрне булдырырга кирәк бит инде Татарстанның
ішке дә юк дип уйлыйсың аны үзе.
Бар да менә бүтән үсен.
Аник без 2 миллион тонна сөтне, 500 мең тонна итне кайда җитештерәләр дип уйлыйсың соң нинди язык белән? Казан бер төп лашлык продуктлар җитештерә торган комбинат, Брундок, Шаллыда ике зур предприятие, Бүгелмәдә, Каратунда алар бүтән ише катнашарлык җитештерәләр, рәкыйп. Әмма ләкин Бу котнаш азык җитештерүче предприятиеләр ул азыкны термик яктан эшкәртеп җибәрергә тиешләр үзләрендә. Әгәр дә ул шушы Мадьяров нафикта Умаридан кайта торган аның ул азыгы әгәр термик яктан эшкәртелгән булса, куркыныч юк. Эшкәртелмәгән булса, анда шик бар. Чөнки ул Маридагы элеватор яки котнаш азык торган предприятиенең территориясеннән дә кыргый кошлар шулай ук урын эзлидер үзләренә ризык табалар. Без таләп куябыз кошчылык фабрикаларына бары тик термик яктан эшкәртелгән, димәк ул 70-80 градуста кыздыру үткән генә катнаш азык килергә тиеш дип. Аның өчен алар гранулы азык ясарга тиешләр. Ә безнекеләр менә безнең кошчылык фабрикалары алар барысы да катнаш азык алалар. Лайш фабрикасында гранулы булмаган очракларда булган.
Ничек контроль аларга менән булай моны хәзер?
Ул бит шәхси бизнес.
Республиканың икътисадына зыян сала торган шәхси бизнес ул ясамаска тиеш бит инде, Марат Атович.
Алай итмәй торган ярамый. Адам баласы бер никадәр тынычланып та китергә мөмкин. Әле моңа кадәр тыныч иде бит менә. Инде Россиядә 7-8 төбәктә андый очраклар булган булса да, әле безнең үзебездә тыныч иде. Менә бу язгы миграция безгә бу нәрсәне алып килде. Лайш фабрикасының хуҗасы үзенә үзе зыян эшли торган кеше түгел инде ул. Анда 100 миллион сумга якын алар зыян күрделәр аны. Бүгенге көндә бит андагы кошларны бетерү бара. Әле яңадан шушы фабрика үзенең бөтен коллективы белән яңадан карантин сорыгы үткәнче, аннан соң әле 3 айга якын булырга тиеш бит. Яңадан күпмедер шур. Анда яңадан кертү өчен.
Яңадан анда яшь... туктап тору шур инде бу.
Әйе, яш кошкорт кертү өчен бит аны сатып алырга шулай акча кирәк. Бу җиңеләй бер түгел. Үз башына төшкән кеше ул турыда борчылыдыр. Шуңа күрә шундый гыйбрәтле хәл килеп чыкты. Алар өчен дә һәм башкалар өчен дә без аны сабак булыр дип саныйбыз инде.
Сабаклар дигәннән менә һәр вакыт утырасың бит инде ул. Һәр вакыт сез үзегез өчен менә нәтиҗәләр ясыйсыз инде. Язгы кырышларын нәтиҗәләр ясыйсыз. Күпме дә күләмдә шушы чорга җиткәнче вакыт өчен тирлекчелектә нәтиҗәләр ясыйсыз. Нәрсәгә өйрәтте быелның шушы 5 айы, толыр тулмас 5 айы? Нинди нәтиҗәләргә китерде? Нәрсәләрдән сагайтты? Сезне кеше буларак та, сезне министр буларак та, сезне хөкүмәт җитәкчесе урынбасары буларак та.
Рәкип инде шушы урында тармакта шуның кадәр еллар эшләгәннән соң әмә без инде нәрсә күрсәтә дип тора утырмыйбыз. Җиң сызганып ул проблеманы хәл итәргә тырышабыз. Мин бит исемем министр булса да, мин Зур колхоз Татарстан дигән зур колхозның хуҗалык рәисе. Мин аны шулай дип кабул итәм. Шуңа күрә кай ортам башламасы өчен дә, кай ортам ягулык өчен дә, техниканы яңарту өчен дә, сөт бәясе өчен дә, хезмәт хакы бирелсен өчен дә, авылда кешеләр калсын өчен дә, мин аны берсен дә үземә ниндидер шит проблема дип санамыйм, һәрберсен үземнеке дип кабул итәм. Син инде мине бомба шартлатмасаң, башка бер белән мине шаккатыра алмыйсың, рәкип. Һәм мин ул мәсьәләләргә килеп туа торган проблемаларга, мин аларга гаҗәпләнмим. Һәр елның үз проблемасы төрлечә килеп чыгып тора. Һәм проблемасына карап, чыруына карап чарасын күреп яшибез, рәкип. Быел үзебезгә югыйсә зур максат куйдык. Инде үткән ел игенчелек елында 10%-ка үсүгә карамасын, быел яңадан игенчелектә 10% үсү максаты куйдык бит. Без бүгенге көндә сөтчелек тармагында 6% үсеш белән барабыз үткән елга караганда. Бу бик зур хезмәт, бу бик зур җаваплылыкта, бик нык туплануда таләп итә. Республика авыл хезмәтчәннәре, безнең хуҗалык субъектлар нык тупланганнар. Без үзебезнең мөмкинлекне дә белеп, һәм аңа ничек итеп ирешү чараларында белеп, танып һәм шушы максатта без эзлекле эш алып барабыз.